pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Οι πιθανότητες να κάνουμε μια ριζικότερη επέμβαση είναι με τη ρομποτική χειρουργική. Πιστεύω ότι σύντομα θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία, όλα τα πανεπιστημιακά, τις ρομποτικές πλατφόρμες. Οι ασθενείς στην αρχή νόμιζαν ότι το ρομπότ κάνει χειρουργείο. Ο χειρουργός χειρουργεί, η ρομποτική τεχνολογία είναι αυτή που χρησιμοποιεί, αλλά μεσολαβεί μεταξύ χειρουργού και ασθενούς ηλεκτρονικός υπολογιστής. Εγώ, γιατρός και αν έγινα, δεν ξέρω να προβλέψω. Μα αν χρειαστείς βοήθεια, αμέσως θα ανατρέξω.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που σχετικά είναι καινούριο. Θα μιλήσουμε για τη ρομποτική χειρουργική και έχουμε τη χαρά κοντά μας να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, καινούριος τίτλος, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την προσφώνηση.
Καλά. Έχω εδώ πέρα 4 σελίδες στο βιογραφικό σας, εντυπωσιακό. Είστε ο άνθρωπος που έφερε στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη τη ρομποτική χειρουργική. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η ρομποτική χειρουργική.
Όταν βλέπαμε στην ανοιχτή χειρουργική ότι οι επιπλοκές κατά κανόνα είχαν να κάνουν με τις τομές που κάναμε και με τον πόνο και τα βάσανα που τραβούσε ο κόσμος από την τομή, καταλάβαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να συνεχιστεί έτσι η εξέλιξη της χειρουργικής. Έπρεπε να βρούμε έναν άλλο τρόπο να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Τι κάνανε λοιπόν οι ορθοπαιδικοί? Ανακάλυψαν την αρθροσκόπηση. Τι κάνανε οι γυναικολόγοι? Γυναικολογική λαπαροσκόπηση. Οι θωρακοχειρουργοί να μπαίνουν από το λάρυγγα με βροχοσκόπηση και να κάνουν διάφορες επεμβάσεις ή διαγνωστικές διαδικασίες. Εμείς οι χειρουργοί είδαμε στο τέλος της δεκαετίας του 80 ότι μπορούμε, χρησιμοποιώντας τη λαπαροσκοπική τεχνική, όχι μόνο να κάνουμε μια διάγνωση αν κάτι είναι πειραγμένο στο εσωτερικό του σώματος ή αν κάτι χρειάζεται εκεί να εντοπίσουμε, αλλά να μπορούμε να επεμβαίνουμε όπως ήταν η αφαίρεση της χολής, η χολοκυστεκτομή, η σκολικοειδεκτομή. Αυτά όλα έγιναν για ποιο λόγο? Διότι μέχρι τότε μπορούσαμε μόνο με το λαπαροσκοπικό εργαλείο, που είναι ένα σύνολο φακών που μπροστά έχει φωτισμό ψυχρό για να φωτίζει το εσωτερικό του σώματος. Έχοντας λοιπόν και βλέποντας μέσα από το λαπαροσκόπιο με γυμνό πια οφθαλμό το εσωτερικό του σώματος, χωρίς τίποτα άλλο να έχουμε, έρχεται η τεχνολογία των monitors και η τεχνολογία της κάμερας, η οποία μπαίνει πάνω στο λαπαροσκόπιο, μεταφέρει την εικόνα σε ένα monitor, αυτή την εικόνα τη μεγενθύνουμε όσο θέλουμε εμείς, και χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία μετατρέπουμε την ανοιχτή χειρουργική σε λαπαροσκοπική. Βάζουμε κάποια μικρά εργαλεία μέσα από το κοιλιακό τείχομα με πολύ μικρές τομές, 5 χιλιοστών περίπου, τα σωληνάκια τα οποία λέγονται τροκάρς, και μέσα από εκεί έχουμε αρχίσει τότε να κάνουμε επεμβάσεις στις πιο συνηθισμένες, όπως ήταν η αφαίρεση χολής, κολικοειδούς, και σιγά σιγά μετά πήγαμε σε επεμβάσεις άλλες, κύλες κτλ. Είδαμε όμως ότι η λαπαροσκοπική είχε πολλές δυσκολίες, γιατί τα εργαλεία μας ήταν στην ευθεία γραμμή. Έπρεπε να μάθει ο χειρουργός έναν άλλο τρόπο, να βλέπει αλλού, να έχει μπροστά του τον ασθενή και να κρατάει η εργαλεία, αλλά τα μάτια του να είναι στο monitor, το ίδιο και ο συνεργάτης χειρουργός, με αποτέλεσμα αυτές οι δυσκολίες να κάνουν τα δύσκολα λίγο πιο δύσκολα και τα επικίνδυνα λίγο πιο επικίνδυνα, έως ότου εκπαιδευτούν οι χειρουργοί να μπορούν να δουλεύουν με αυτές τις τεχνικές. Και μετά έρχεται η ρομποτική και κάνει τα δύσκολα εύκολα και τα επικίνδυνα λιγότερο επικίνδυνα, γιατί άλλαξε όλος ο τρόπος που βλέπαμε, η τρισδιάστατη εικόνα, η μεγάλη μεγένθηση και τα εργαλεία να έχουν στην άκρη τους κινήσεις περίπου όπως το χέρι μας στο 1,5 τελευταίο εκατοστό, και αυτό μας έδωσε λύση σε πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα η ρομποτική. Το 2000 το FDA, ο Αμερικανικός Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων και Εργαλείων και Μηχανημάτων για την Ιατρική, έδωσε έγκριση σε ένα σύστημα το οποίο λέγεται Da Vinci, το οποίο είναι το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιούμε σήμερα, για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επεμβάσεις. Αυτό λοιπόν το 2001, 2, 3, 4 άρχισε να χρησιμοποιείται σε πολύ λίγα νοσοκομεία στον κόσμο και στην Ευρώπη σχεδόν πουθενά. Το 2005 γίνεται το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο ρομποτικής χειρουργικής στην Αυστρία, στο Innsbruck, και εκεί μαζευτήκαμε 150 περίπου χειρουργοί από όλες τις ειδικότητες, από όλο τον κόσμο, που μας ενδιέφερε η εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας. Σε αυτό το συνέδριο παρουσιάστηκε μια ομάδα από την Ιταλία, του καθηγητή Τσουλιανότη, κάποιες άλλες ομάδες από άλλα κράτη της Ευρώπης που είχαν ασχοληθεί με ουρολογία και με καρδιοχειρουργική, αλλά στα πρώτα τους βήματα. Εμείς τι κάναμε, πονηρή. Είδαμε την εξέλιξη. Εγώ ήδη είχα εκπαιδευτεί στην Αμερική πάνω στη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας. Είδαμε τις δυνατότητες στο συνέδριο αυτό ότι είναι πραγματικά άπειρες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε συνεργασία φυσικά πάντα με το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκομαι, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, είχα τη δυνατότητα να πείσω, να το πω έτσι, να επενδύσουν στην τεχνολογία την καινούρια, που από το 2006 το Σεπτέμβριο και μετά την αποκτήσαμε και τη χρησιμοποιούμε, όντας την πρώτη γραμμή των εξελίξεων από τότε. Ήμασταν οι πρώτοι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και αυτοί που δίδαξαν ρομποτική χειρουργική στους επόμενους όλους, πάρα πολλούς, θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
Άρα ήσασταν ο πρώτος που έφερε τη ρομποτική χειρουργική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ακριβώς.
Θέλετε να μας πείτε γιατί στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει? Υπήρξε κάποια στιγμή στο Λαϊκό, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι
σωστό.
Το 2017.
Σωστό. Παράλληλα, όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2006, προχωρήσαμε τα επόμενα 2-3 χρόνια και βλέπαμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαϊκό απέκτησε το ρομποτικό σύστημα. Χρησιμοποιήθηκε από τους γενικούς χειρουργούς, από τους ουρολόγους. Για κάποιο λόγο αργότερα σταμάτησε, γιατί αυτό το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σταμάτησε η παραγωγή, το πήγανε σε επόμενα. Η εταιρεία αυτή που κατασκευάζει τα συστήματα κάθε περίπου 8-10 χρόνια βγάζει καινούριο, ανανεώνεται η τεχνολογία τους. Δεν ξέρω τους ειδικούς λόγους που σταμάτησε η χρήση του ρομποτικού συστήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά λυπάμαι που έγινε αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να προχωρούσε για εκπαίδευση και για να γίνεται η εξέλιξη. Πιστεύω ότι σύντομα όμως θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία όλα τα πανεπιστημιακά, όλα που έχουν ειδικευόμενους, όλα που συμμετέχουν στις εξελίξεις, τις ρομποτικές πλατφόρμες.
Πάντως είναι θλιβερό να έχουν το μηχάνημα και στην ουσία, μάλλον λόγω κάποιου λογισμικού, κάποιας αναβάθμισης που έπρεπε να πληρώσουν, να μην μπορούν εκ νέου να το χρησιμοποιήσουν.
Αυτό είναι ένα θέμα συγκυρίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με τις δυσκολίες που έχουμε περάσει τις οικονομικές όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικότερα άμα η τεχνολογία είναι ακριβή, μπορεί εκεί να δυσκολεύτηκαν για να συνεχίσουν το πρόγραμμα. Αλλά είμαι σίγουρος θα συνεχιστεί αυτό κάποια στιγμή.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε τώρα κάποιος ασθενής γιατί να επιλέξει τη ρομποτική?
Ακριβώς.
Και για σοβαρά και μη σοβαρά χειρουργία, σωστά, υποθέτω. Και για λόγους αισθητικής.
Μπράβο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Ένας χειρουργός που έχει τη γνώση όλων των τεχνικών, να ξεκινήσουμε από εκεί, διότι θα πρέπει να σας πω ότι για να φτάσω να μπορώ να χρησιμοποιώ ρομποτική χειρουργική, μια πολύ προηγμένη τεχνολογία, πρέπει να είμαι γνώστης και έμπειρος και χρήστης της ανοιχτής κλασικής χειρουργικής, να έχω εκπαιδευτεί και να έχω εφαρμόσει και να έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική για να πάω στη ρομποτική. Όταν λοιπόν έρχεται ένας ασθενής σε μένα και μου λέει, γιατρέ μου, μου έχουν πει ότι αν κάνετε μια ρομποτική επέμβαση και κάτι δεν πάει καλά και χρειαστεί να μετατρέψετε την επέμβαση σε ανοιχτή, θα καλέσετε κάποιον άλλο χειρουργό να το κάνει αυτό? Και τους απαντώ, περπατώ, οδηγώ αυτοκίνητο, είμαι και πιλότος. Έχετε, λέω, ποτέ σκεφτεί ένας πιλότος να μην ξέρει να οδηγεί αυτοκίνητο ή να περπατάει? Αυτό είναι θέμα καθαρά εκπαίδευσης και γνώσης της επιστήμης μου. Αν λοιπόν μου πείτε το πρόβλημα το δικό σας, το οποίο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, με τις εξετάσεις, με αυτά που μου λέτε, και εγώ έρθω και σας πω ότι η πιο ασφαλής τεχνική για να χρησιμοποιήσω είναι η ρομποτική για αυτούς τους λόγους που θα εξηγήσω, τότε θα πρέπει να δούμε γιατί δεν θέλετε τη ρομποτική και θέλετε την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το όφελος από μια τεχνολογία προηγμένη, αν χρειάζεται σε μια επέμβαση. Και οι επεμβάσεις, οι δύσκολες, δεν τις προτείνω, ούτε τις κάνω πια ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά, διότι είμαι τόσο πεπισμένος ότι η τεχνολογία που έχω, η ρομποτική, με κάνει να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ένας θα πάει σε έναν γιατρό, ειδικά χειρουργικής ειδικότητας, περιμένει το χειρουργείο να πάει τέλεια. αυτό το τέλεια όσο μπορεί να γίνει, θα γίνει με τα καλύτερα εργαλεία. Αν δεν έχω τα καλύτερα εργαλεία και απλώς μόνο τη γνώση, δεν φτάνει. Αν πρέπει να πάω σε ένα δύσκολο σημείο και εκεί δεν μπορώ να φτάσω παρά μόνο ρομποτικά, τι θα κάνω εκεί? Θα πρέπει να, ή να εγκαταλείψω τη σωστή διαδικασία ή να κάνω κάτι άλλο. Οι ασθενείς στην αρχή νόμιζαν ότι το ρομπότ κάνει χειρουργείο. Δεν υπάρχει ρομποτική δράση εδώ. Δεν υπάρχει ανθρωπόμορφο σύστημα το οποίο πάει και κάνει το μέσο και ράβει και κόβει κτλ. Ο χειρουργός χειρουργεί. Η ρομποτική τεχνολογία είναι αυτή που χρησιμοποιεί. Αλλά μεσολαβεί μεταξύ χειρουργού και ασθενούς ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος επαυξάνει τις δυνατότητες που έχουν τα χέρια μας για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο εσωτερικό του σώματος έχουν και κίνηση που δεν έχει ούτε η ανοιχτή ούτε η λαπαροσκοπική τεχνολογία. Μόνο η ρομποτική το έχει αυτό.
Δηλαδή, νόμιζαν κάποιοι ότι έρχονται και ένα ρομπότ είναι αυτό που τους χειρουργεί και εσείς απλώς
βλέπετε τη
διαδικασία.
Μου λέγανε έφυγε, το είδαμε και φεύγει τώρα πριν από λίγο.
Το ρομπότ.
Ναι, λοιπόν, η χειρουργική επιστήμη βασίζεται φυσικά στα της επιστήμης αλλά και στα της τεχνολογίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και πονάει η κοιλιά του. Τι να το κάνω, απλή ακτινογραφία? Δεν μου χρειάζεται. Δεν κάνω ποτέ. Να κάνω ένα απλό υπερηχογράφημα, σίγουρα, γιατί θα μου δώσει πληροφορίες, είναι και φτηνό. Αν όμως δεν έχω πάρει τις πληροφορίες που χρειάζομαι, ή αν πρέπει να κάνω κάτι άλλο, τι θα κάνω, να κάνω αξονική, να κάνω μαγνητική, να μην κάνω τίποτα, τι πρέπει να σκεφτώ, το κόστος ή το όφελος? Πρέπει λοιπόν να ξέρω ποια είναι η τεχνολογία που μου χρειάζεται. Και για τη διάγνωση, και αφετέρου, δεν μπορώ σε κάθε άνθρωπο που πονάει η κοιλιά του να του πω κάνει και μαγνητική, γιατί τι γιατρός είμαι άμα δεν μπορώ να κάνω μια διάγνωση έστω με τρόπο που είναι πιο απλός και πιο φτηνός. Αν όμως χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Άρα το κόστος εδώ έχει να κάνει με το όφελος από την άλλη μεριά που θα έχω σε σχέση με το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσω.
Θα πάμε και στο κόστος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει όλος ο κόσμος. Ναι. Αφορά σε πολλές συγκεκριμένους ανθρώπους. Αν βάλουμε υπόψη και ότι είσαι ο μοναδικός που το κάνει αυτό στην Ελλάδα.
Όχι, όχι, δεν είμαι μοναδικός.
Τόσα χρόνια.
Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε, είστε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής. Το κάνετε τόσα χρόνια. Νομίζω ναι. Ότι σε εσάς πρώτα απ' όλα θα έρθει κάποιος λόγω και ονόματος και φήμης.
Εντάξει.
Να πούμε πρώτα ποια είναι τα ωφέλη και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει κάποιος να το επιλέξει.
Βέβαια. Να το πούμε.
Και μετά θα πάμε και στο κόστος.
Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Σε ποιες επεμβάσεις θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική? Στο να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάτι επιφανειακό, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο δύσκολο. Να σας πω ποιες επεμβάσεις κάνουμε σε καθημερινή βάση, ας το πούμε, στο δικό μας το τμήμα, που ξεκινάμε από την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και διαφραγματοκύλη, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα. Υποφέρει ο κόσμος, παίρνει φάρμακα. Τα φάρμακα έχουν προβλήματα πολλές φορές και δημιουργούν επιπλοκές σοβαρές. Η παλινδρόμηση τους βασανίζει την καθημερινότητα. Έχουν διαφραγματοκύλη. Πάμε εμείς ρομποτικά. Επαναφέρουμε το στομάχι στη θέση του. Κλείνουμε το διάφραγμα και δημιουργούμε μια βαλβίδα, ένα μηχανισμό τέλος πάντων να μην έχει παλινδρόμηση. Και σταματάνε τα βασανά τους και γίνονται καλά. Και οι κίνδυνοι που έχουν. Και από την παλινδρόμηση και από τα φάρμακα.
Και τρώνε ό,τι θέλουν μετά.
Ό,τι θέλουν.
Ωραίο.
Και όχι μόνο ό,τι θέλουν, και ό,τι ώρα θέλουν. Γιατί ένας που υποφέρει θα το πούμε 7 η ώρα το βράδυ και μετά τίποτα. Και κάτσε καθιστός το βράδυ να κοιμάσαι. Πάμε στα πιο δύσκολα πια, που είναι τα ογκολογικά. Είτε είναι καρκίνο στον ισοφάγο, χαμηλά κάτω, είτε είναι στο στομάχι, που όλες αυτές τις επεμβάσεις τις κάνουμε ρομποτικά, διότι έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα και είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό που λέω βάσει και της εμπειρίας που έχουμε, αλλά και των διεθνών δεδομένων που υπάρχουν. Αφαιρούμε όλο το στομάχι, εκεί που πρέπει, ή ένα μέρος του ανάλογα, και ξαναφτιάχνουμε ένα καινούργιο στομάχι με το λεπτό έντερο, χωρίς να έχουμε ανοίξει την κοιλιά στα δύο. Αυτό δεν είναι φοβερό και τρομερό? Να βλέπεις τον άνθρωπο το ίδιο βράδυ να είναι στο δωμάτιο, να μην έχει πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να μην υποφέρει από τους πόνους και να είναι καθιστός και να βλέπει τηλεόραση. Για να καταλάβετε. Τώρα μιλάμε για επεμβάσεις στην άνω κοιλιά. Επεμβάσεις στο πάνκρεας για καρκίνο ή διάφορους όγκους νευροενδοκρινής του παγκρέατος. Όλα αυτά μπορεί να είναι επεμβάσεις οι οποίες κρατούν 6, 7, 8, 10 ώρες ανάλογα. Ανάλογα το πρόβλημα.
Σαν ένα κανονικό χειρουργείο.
Χειρουργικό κανονικό. Όλο κανονικό. Γιατί μεγενθύνουμε την εικόνα, δουλεύουμε όσο είναι δυνατόν ανέμακτα και Αυτό μας βοηθά στις επεμβάσεις παγκρέατος να δίνουμε λύσεις, στο να αφαιρούμε αυτά που χρειάζεται και να διορθώνουμε την ανατομία μετά. Επεμβάσεις του παχαίως εντέρου για όλους τους όγκους παχαίως εντέρου και ορθού χαμηλά, που εκεί είναι τα δύσκολα. Ενώ με τη ρομποτική, ευτυχώς, έχουμε δυνατότητες να κατέβουμε πάρα πολύ χαμηλά στο σώμα, να καθαρίσουμε όλους τους λεφαδένες που είναι απόλυτα αναγκαίο και να φέρουμε το πάνω μέρος, να το ελευθερώσουμε από τα διάφορα όργανα που είναι συμφιόμενο, να το φέρουμε χαμηλά-χαμηλά κάτω και να κάνουμε αυτή την αναστόμωση που λέμε, την επανασύνδεση. Επεμβάσεις που έχουν σχέση με το σπλήνα, με το επινεφρίδιο, με το λεπτό έντερο, με κύλες κοιλιακού τυχώματος, με μεγάλες βουβονοκύλες. Επεμβάσεις όπως είναι για το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ή της κύλης αθλητών, αν έχετε ακούσει, που είναι ένα βασανιστικό πρόβλημα για αθλητές που πονάνε τους κοιλιακούς και υποφέρουν και δεν μπορούν να παίξουν ή να προπονηθούν. Μπαίνουμε εμείς, διορθώνουμε το πρόβλημά τους, βάζουμε πλέγμα και τους κάνουμε καλά. Όλα αυτά γίνονται σαν παλέτερα λαπαροσκοπικά, αλλά τώρα η επιλογή μας είναι ρομποτικά.
Άρα με απλά λόγια, έχουμε έναν ασθενή που δεν θα χρειαστεί να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από ένα πάρα πολύ σοβαρό χειρουργείο. Αισθητικά δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη τομή.
Βέβαια. Καμία σχέση με την ουλή τη μεγάλη.
Και ο ασθενής αναρρώνει πολύ πιο γρήγορα, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, ακριβώς, στην περίπτωση του καρκίνου, επειδή είναι το ρομπότ και είναι και η συγκεκριμένη κάμερα και μπορείτε να κάνετε zoom στην οθόνη, καθαρίζει, να το πω λαϊκά, καλύτερα τον καρκίνο σε σχέση με ένα απλό χειρουργείο που
εδώ θα λοιπόν γίνει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι να πούμε στον κόσμο, έλα εδώ γιατί θα σου λύσουμε το πρόβλημά σου το ογκολογικό, αλλά εάν έχουμε να δώσουμε μία απάντηση με ποιο τρόπο αφαιρούμε πιο πολλούς λεφαδένες, με ποιο τρόπο δεν τραυματίζουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω, με ποιο τρόπο δεν διασπείρουμε κατά την ώρα της επέμβασης. Η άποψη δική μου και πάρα πολλών συναδέλφων μου που ασχολούνται με τη ρομποτική χειρουργική, όχι μόνο στα δικά μου τα δεδομένα της γενικής χειρουργικής, ουρολογίας, γυναικολογίας κτλ., είναι ότι με τη ρομποτική έχουμε καλύτερες δυνατότητες. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Έχουμε ένα ενδεχόμενο, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, ανακουμπάμε τον όγκο και να διασπείρουμε κύτταρα ή να στάζει αίμα και να μεταφέρει κύτταρα. Στη ρομποτική έχουμε τη δυνατότητα να πάμε από εκεί που ξεκινάνε τα αγγεία και από εκεί που καταλήγουν οι φλέβες, να σταματήσουμε την κυκλοφορία, να σταματήσουμε αφαιρώντας τους λεφαδένες να φεύγουν κύτταρα, και αυτό μας έχει επιτρέψει, το τονίζουμε γενικότερα στα διάφορα συνέδρια, ότι οι πιθανότητες να κάνουμε μια ριζικότερη επέμβαση είναι με την ρομποτική χειρουργική. Αλλά αυτό θα πάρει πολλά χρόνια για να γίνουν αυτό που λέμε διπλές τυφλές μελέτες και να έχουμε το επιστημονικό δεδομένο για να πούμε, να, είδατε τι σας έλεγα, αυτά ισχύουν τώρα, αλλά αυτά θέλουν μελέτη μακροχρόνια.
Είναι ένα πρόβλημα όμως το γεγονός ότι δεν μπορούν να απευθυνθούν σε αυτή τη μορφή χειρουργικής και οι πιο φτωχοί?
Τώρα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, το νοσοκομείο Μεταξά, που είναι ογκολογικό, έχει ρομποτικό σύστημα. Έχουν ήδη οι συνάδελφοί μου εκεί και οι γυναικολόγοι και οι ουρολόγοι αλλά και οι γενικοί χειρουργοί, έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζουν ρομποτική χειρουργική σε πάρα πολλά προβλήματα χειρουργικής φύσεως με απόλυτη επιτυχία. Εάν λοιπόν έχουμε ένα νοσοκομείο ήδη το οποίο είναι σε εφαρμογή ρομποτική χειρουργική και εφόσον τα κόστη των μηχανημάτων πέφτουν, λόγω του ότι έχουν βγει και άλλες εταιρείες τώρα, όχι μόνο μία που ήταν μέχρι τώρα, έχουν βγει και άλλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν ρομποτικά συστήματα. Άρα σιγά σιγά το κόστος και των μηχανημάτων αλλά και των αναλωσίμων υλικών θα πέσει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Από την ώρα που θα γίνει αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πάρα πολλά νοσοκομεία δημόσια πια να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Εγώ το θέλω αυτό. Προτιμώ να υπάρχουν παντού τα μηχανήματα και η τεχνολογία, διότι πιστεύω στο αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Σαν γιατρός, τι με απασχολεί, πώς θα γίνει καλά ο άνθρωπος? Ο εχθρός μου είναι η ασθένεια, δεν είναι ένας άλλος γιατρός. Είναι ένα άλλο νοσοκομείο. Πώς θα καταφέρουμε να γιατρέψουμε τον κόσμο? Και όταν έχουμε καλύτερες δυνατότητες, πρέπει να τις κυνηγήσουμε.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Με βάση αυτά που μας λέτε, γιατρέ, ένα σύγχρονο και προηγμένο εσύ στη χώρα μας, πόσα μηχανήματα ρομποτικής χειρουργικής θα χρειαζόταν έστω και αρχικά να έχει. Τώρα είπαμε ότι έχει μόνο το Μεταξά.
Στα προγράμματα που εκπαιδεύουν ειδικευόμενους, σχεδόν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, όλα προσφέρουν ειδικότητα.
Ναι, άλλο να εκπαιδεύω και άλλο να μπορώ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να χειρουργήσω μαζί.
Όχι, όταν θα εκπαιδεύουν, να πρέπει να έχουν εκπαιδευμένους χειρουργούς, οι οποίοι θα διδάσκουν και τους επόμενους. Επομένως, οι δυνατότητες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία πρέπει να υπάρχουν και σε όλα άλλα νοσοκομεία υπάρχει δυνατότητα οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Αλλά δεν είναι το νοσοκομείο τόσο το θέμα. Είναι οι γιατροί να αφιερώσουν τον χρόνο που πρέπει για να εκπαιδευτούν. Γιατί αλλιώτικα δεν γίνεται. Το να πάρεις το μηχάνημα και να μην έχεις τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις, δεν έχει όφελος.
Είπαμε ότι είναι μια επιλογή που, εν πάση περιπτώσει, δίνεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια οικονομική ευμάρεια χ. Δεν είναι για τους πιο φτωχούς, παρόλο που υπάρχει τώρα στο νοσοκομείο Μεταξά, όπως μας τονίσατε. Ποιο μπορεί να είναι το κόστος, δηλαδή? Αν έχω ένα σοβαρό καρκίνο, ναι. Και η ρομποτική χειρουργική είναι η μέθοδος που μου δίνει τις περισσότερες πιθανότητες να επιζήσω.
Ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε, ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα προστάτη, έχει καρκίνο στο προστάτη, που δεν είναι της δικής μου ειδικότητας, είναι του ουρολόγου. Εκεί θα το πούμε, κάνει ανοιχτή επέμβαση, δύσκολα. Πάμε λαπαροσκοπικά, πολύ δύσκολα. Πάμε ρομποτικά, σήμερα το 85 και ίσως το 90% και πάνω των επεμβάσεων κακοήθειας προστάτη, να πούμε για την Αμερική που έχουμε καλά δεδομένα στατιστικά, γίνεται μόνο ρομποτικά. Και γενικότερα στην Ευρώπη αυτό γίνεται. Άμα λοιπόν ο ασθενής έχει καλύτερα πλεονεκτήματα για όλα τα ογκολογικά του θέματα και τα λειτουργικά του σε μια επέμβαση τόσο δύσκολη, εδώ πρέπει να σταθούμε να δούμε από ένα σημείο και μετά όχι μόνο το κόστος της επέμβασης, όπως εγώ προηγουμένως αναφέρθηκα στο παχύ έντερο ή στη διαφραματοκύλη. Αφού έχω καλύτερο αποτέλεσμα, τι θα κερδίσει το κράτος και το σύστημα εάν χρησιμοποιείται τεχνολογία αυτού του είδους από γιατρούς που είναι εκπαιδευμένοι? Τότε δεν θα πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο ασθενής παρά μόνο ελάχιστες φορές. Τότε θα πάει για ένα βράδυ ίσως μόνο. Τότε θα αποφύγει τις επιπλοκές της τομής λοιμώξης, κύλες κοιλιακού τυχώματος που είναι πάνω από 20% ξανά χειρουργείο πάλι μετά. Επιπλοκές που έχουν σχέση με κακή αναπνοή, πνευμονίες και θρομποφλεβίτιδες και πνευμονικές εμβολές, όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό φεύγουν όταν οι επεμβάσεις γίνονται ρομποτικά. Άρα δεν υπολογίσουμε μόνο το κόστος των μηχανημάτων και των αναλωσίμων. Πρέπει να υπολογίσουμε και την παραμονή στο νοσοκομείο. Τη χρήση του κρεβατιού ή του χειρουργείου για άλλον ασθενή. Άμα είναι κατηλημένα τα κρεβάτια, γιατί ο χειρουργημένος θα κάτσει 10 μέρες στο νοσοκομείο, ενώ ο άλλος θα φύγει την άλλη μέρα. Όλα αυτά έχουν κόστη. Αλλά αυτά θέλουν χρόνο.
Έχετε κάνει χιλιάδες τέτοιες επεμβάσεις. Πόσες? 5.000?
5.000 ρομποτικές και πάνω από 17.500 λαπαροσκοπικές.
Γιατί είναι... επιλέξατε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση?
Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω θα σας απαντήσω με το γεγονός ότι η τεχνολογία στα χέρια του χειρουργού την έβλεπα από τότε που ήμουν στην Αμερική 12 χρόνια. Όταν λοιπόν βλέπαμε τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα, αυτό ήταν που μου δημιουργούσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μου, που σημαίνει τι? Δεν σταματούσα από το να επανεκπαιδεύουμε, το οποίο ήταν και ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ζω την εξέλιξη και να συμμετέχω σε αυτήν. Βλέποντας λοιπόν καλύτερα μηχανήματα λαπαροσκοπικά, καλύτερα εργαλεία ρομποτικά, εξελίξεις οι οποίες είχαν ένα άριστο αποτέλεσμα σαν ασθενή, και θα σας πω και ένα επίτευγμα δικό μας. Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όλοι λέγαμε γιατί δεν κάνουμε την επέμβαση χολής, κολικοειδούς, κάποια άλλα, μόνο με μία τομή λαπαροσκοπικά. Αλλά εκεί είχαμε τεράστιες δυσκολίες. Έπρεπε από ένα σημείο να περάσουν τρία εργαλεία τουλάχιστον. Το λαπαροσκόπιο να βλέπουμε, ένα να πιάνουμε και ένα να κόβουμε, να το πω έτσι απλά. Αυτό είναι εφικτό, αλλά δεν είναι ασφαλές. It is feasible, but not sensible, έλεγα, στα διεθνή συνέδρια. Αν όμως η ρομποτική μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε την επέμβαση αυτή με τα εργαλεία να τα κρατάμε, το αριστερό χέρι, το αριστερό εργαλείο, το δεξί, το δεξί, να βλέπω 3D, τότε θα προχωρήσουμε στη διαμέσου μιας τομής ρομποτική χειρουργική. Η εταιρεία που κατασκευάζει το ρομποτικό σύστημα κατασκεύασε αυτό το σύστημα διαμέσου μιας τομής και ήρθε στο ιατρικό κέντρο το 2010 τον Δεκέμβριο και μου λένε η πατέντα είναι δική μας, η ιδέα είναι δική σας, Άρα θέλουμε, αφού το έχουμε κατασκευάσει και εφόσον επιθυμείτε, να είσαστε ο πρώτος παγκοσμίως που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνική. Αυτό έγινε επί τόπου. Εκπαιδεύτηκε όλη η ομάδα μου, φύγαμε στο Στρασβούργο, κάναμε όλα που έπρεπε να κάνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το 2011, 1η Μαρτίου, ξεκινήσαμε για πρώτη φορά παγκοσμίως την διαμέσου μίας τομής ρομποτική χειρουργική, δηλαδή κάτω από τον ομφαλό μία τομή γύρω στα 1,5 με 2 εκατοστά. Όλα τα εργαλεία περνάνε από εκεί και αρχίσαμε να κάνουμε επεμβάσεις οι οποίες έγιναν τεράστιο θέμα επιστημονικών παρουσιάσεων σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό μας έβγαλε μπροστά αμέσως, παντού, Αμερική, Ευρώπη, Κορέα, Κίνα, σε όλα τα κράτη που υπήρχαν προσκλήσεις, τρέχαμε να παρουσιάσουμε τις τεχνικές μας. Ακόμα και μία φορά είχαμε μία έγκυο στον 8ο μήνα με οξία χολοκυστήτητα, κινδύνευε η ίδια, κινδύνευε και το παιδάκι, μπήκαμε με μία τομή, κάναμε αφαίρεση χολής, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε πριν ούτε μετά και θέλω να σας πω ότι με την τεχνολογία προχωρήσαμε πάρα πολύ. Δεν καθίσαμε σε ένα μέρος και να λέμε «Α, τι κάνουν οι άλλοι». Εμείς δείχναμε πολλές φορές τι κάνουμε για να δουν οι άλλοι.
Λέτε για βραβεύσεις. Το 2021 βραβευθήκατε ως ο κορυφαίος ρομποτικός γενικός χειρουργός στον κόσμο.
Ναι, αυτό έγινε από την εταιρεία που κατασκευάζει τα ρομποτικά συστήματα.
Επίσης, είστε καθηγητής χειρουργικής στο Ohio State University και πριν από λίγες μέρες διακριθήκατε ως ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ρομποτικής Χειρουργικής Εταιρείας, να το πω έτσι απλά.
Η Παγκόσμια Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής εκπροσωπεί τους γενικούς χειρουργούς, θωρακοχειρουργούς, γυναικολόγους και άλλες ειδικότητες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία αυτή λέγεται Clinical Robotic Surgical Association, CRSA. Τα γραφεία της είναι στο Σικάγο και τα συνέδρια της εταιρείας αυτής γίνονται κάθε χρόνο στην Αμερική. Μεγίστη τιμή, γιατί εδώ δεν βάζεις υποψηφιότητα, σε επιλέγουν και σου προτείνουν, οπότε ή θα πεις ναι ή θα πεις όχι, δεν υπάρχει εδώ, εφόσον φυσικά σε ψηφίσει η Γενική Συνέλευση.
Δηλαδή σας ψήφισαν οι συνάδελφοί σας, να το πούμε απλά.
Η Γενική Συνέλευση που ήταν όλη η χειρουργή από όλη την Ιφίλιο που έχουν σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, πανψηφοί με εξέλεξαν πρόεδρο, τον επόμενο πρόεδρο της ρομποτικής χειρουργικής και αυτό μου δίνει και την δυνατότητα που θα είναι για μας μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να διοργανώσουμε και το συνέδριο το Παγκόσμιο Ρομποτικής Χειρουργικής το φθινόπωρο του 2024.
Είναι το μέλλον αυτό στη χειρουργική?
Ναι.
Είμαστε πίσω στην Ελλάδα?
Μπροστά, πολύ μπροστά.
Μπροστά είμαστε γιατί καινοτομείτε και εσείς και η ομάδα σας. Αλλά...
Και πολλοί άλλοι, όχι μόνο εγώ, και πολλοί άλλοι. Και σε άλλες ειδικότητες, ναι. Και ουρολογία και γυναικολογία και θωρακοχειρουργική. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Το λέω επισήμως αυτό.
Έχετε μετανιώσει που αφήσατε την Αμερική για να έρθετε στην Ελλάδα?
Τίποτα, δεν το συζητά αυτό. Είμαι αντιθέτως, θα ήμουν πολύ μετανιωμένος αν είχα μείνει εκεί.
Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι ασκείτε το επάγγελμά σας ιδιωτικά και όχι δημόσια?
Μου έδωσε τη δυνατότητα η ιδιωτική μου, ας πούμε, εξάσκηση του επαγγέλματος να έχω την πρόσβαση στην καταλληλότερη και πιο σύγχρονη τεχνολογία, κάτι που φοβάμαι δεν θα μπορούσα να το είχα αν ήμουν στο δημόσιο χώρο. Επιλογή μου ήταν αυτό και τιμή μου που μπόρεσα όχι μόνο να προβάλλω την χειρουργική της Ελλάδος διεθνώς, αλλά να έχω πάρα πολλούς συναδέλφους μου του εξωτερικού να επισκέπτονται την κλινική μας για να παρακολουθήσουν επεμβάσεις, να είμαι αυτός ο οποίος βοήθησε τη Ρουμανία να ξεκινήσει από το μηδέν, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, πάρα πολλά κέντρα της Ελλάδος και σαν πρόκτορ που σημαίνει επιβλέπων χειρουργός να επιβλέπω προγράμματα ρομποτικής που ξεκινούν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και στην Αγγλία. Φανταστήκατε ποτέ έναν χειρουργό να τον καλούν στην Αγγλία να έρθει να τους επιβλέψει να ξεκινήσει η ρομποτική χειρουργική?
Να πούμε και μια μαντινάδα.
Όταν λοιπόν κάποτε πήγα στην Κάσο, εγώ είμαι από Κάρπαθο, στην Κάσο που είναι κοντά μας εκεί, ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία την εποχή εκείνη που μιλάμε πριν από αρκετά χρόνια, λιράρης που έπαιζε φανταστική λίρα, Σάββας Περσελής, 90 ετών. Και είχαμε πάει με μια ομάδα, η ομάδα Αιγαίου, για να δούμε κόσμο εκεί και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Το βράδυ που καθίσαμε για να φάμε, τον παρακάλεσα να παίξει λίρα. Αλλά μου λέει, είμαι πολύ μεγάλος, δεν μπορώ να παίξω, εγώ θα έρθω μόνο για την παρέα. Εκεί που άρχισε να παίζει η λίρα και το λαγούτο, λέει μια μαντινάδα. Εσύ γιατρός που έγινες, για πες μου τι θα γίνει. και η ζωή μου αν μπορεί λίγο να παρατείνει. Και του λέω εγώ επί τόπου. Αυτά τώρα με τραγούδι κανονικό. Εγώ γιατρός κι αν έγινα δεν ξέρω να προβλέψω. Μα αν χρειαστείς βοήθεια αμέσως θα να τρέξω. Και βέβαια εκεί συνεχίζει ο ένας με τον άλλον να λέμε μαντινάδες. Και μου λέει μια άλλη μαντινάδα για την ηλικία του κτλ. Και το απαντώ εγώ, όλα τα ανακαλύψαμε, ένα απομένει μόνο. Να βρούμε ένα φάρμακο να σταματά το χρόνο.
Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Ελπίζουμε σύντομα να το βρείτε. Αν και δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλεις να ζήσεις σε αυτή τη γη, έτσι που είναι η κατάσταση.
Σωστό,
και όπως εν πάση περιπτώσει εξελίσσονται τα πράγματα.
Η αγαπημένη μαντινάδα πάντως είναι να είσαι πάντοτε καλά, είναι η ευχή για σένα. Εγώ να σε χρειάζομαι και όχι εσύ εμένα.
Αυτό είναι αλήθεια. Γιατρέ, μακριά από εμάς, αχρίαστος να είστε γενικά.
Έτσι. Κάρποθο. Από Κάρποθο είναι η καταγωγή μου. Στη Ρόδο γεννήθηκα και έχω μεγαλώσει. Ένα μέρος της παιδικής μου ηλικίας στην Κάρποθο και το επόμενο στη Ρόδο. Αλλά όλη μου η οικογένεια έχει να κάνει με την Κάρπαθο.
Ήταν δύσκολο να φτάσετε εδώ που φτάσατε?
Επίπονο, αλλά ήθελε πείσμα και ήθελε σίγουρα κανείς να πάρει αποφάσεις σε πολύ μικρή ηλικία, όπως εγώ όταν ήμουν περίπου 12 χρονών. Ήμουν 100% σίγουρος ότι ήθελα να γίνω γιατρός. Ο στόχος μου μόνο και μόνο ήταν να μπω στην ιατρική σχολή, να σπουδάσω ιατρική και από εκεί και πέρα, αν ήταν δυνατό, να γίνω χειρουργός. Το είχα δηλαδή από μέσα να δουλέψει στο μυαλό μου από πολύ μικρή ηλικία.
Και γιατρός και χειρουργός.
Ναι, είχα ένα θαυμασμό στην ιατρική και μια επιθυμία να σπουδάσω την ιατρική. Με ενδιαφέρει αυτή η επιστήμη.
Ήταν κάποιος στο σπίτι σας?
Κανείς, όχι, κανείς. Αλλά ό,τι βιβλίο, όλα αυτά που διάβαζα ήταν πάνω στην ιατρική. Όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την ιατρική σχολή και πήγα στην Αμερική για να κάνω ειδικότητα, εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα, γιατί δεν θα σε πάρουν πολύ εύκολα σε ένα πρόγραμμα που θα πάρουν δύο ανά έτος, δηλαδή δύο καινούργιους κάθε χρόνο ή τρεις, όταν υπάρχουν 180 υποψήφοι και 200 μετά το screening που έχει γίνει. Άρα, μιλάμε για έναν ανταγωνισμό φοβερό, ο οποίος βασίζεται και στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στις συστατικές επιστολές που υπάρχουν, αλλά και στην προσωπικότητά σου, γιατί σε κάνουν συνέντευξη, η οποία είναι από 5 διαφορετικούς καθηγητές που θα σε ρωτήσουν ο καθένας τα δικά του για να βγει ένα συμπέρασμα. Η Επιτροπή θα πει, ωραία, μου άρεσε αυτός, εκείνος, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο κτλ.
Δεν έχει μέσους στην Αμερική.
Γιατί δεν έχει τέτοια. Δεν μπορεί, γιατί αυτό το νοσοκομείο κρίνεται σαν νοσοκομείο από τα αποτελέσματα που έχει στους ειδικευμένους του, από τις εξετάσεις, από τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Και αν κάποιος κάνει τη στραβοτιμονιά, να πούμε ότι δεν θα πάρει αυτόν που πρέπει να είναι εκεί, θα βρεθεί μετά σε δυσκολία μεγάλη το νοσοκομείο.
Και όμως εσάς σας διάλεξαν πολλές δυσκολίες.
Ευτυχώς, ήμουν πολύ τυχερός. Συγκυρίες πολλές και μαζί με την τύχη που λένε, άμα την κυνηγάς. Γιατί άμα δεν την κυνηγάς, δεν θα σου έρθει ποτέ.
Με τόσο άγχος που φάγατε, μπορούμε πως έχετε μαλλιά ακόμη.
Όχι, μια χαρά, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
Ναι, γιατί τώρα αν σκεφτούμε ότι χιλιάδες φοιτητές θέλετε να περάσετε, μετά από τους χιλιάδες διαλέγουν μερικές δεκάδες και από τις μερικές δεκάδες ξέρετε ότι αυτή η θέση είναι μόνο για δύο φοιτητές και εσείς περάσατε εκεί στην εκπαίδευση, φανταζόμαστε το άγχος πρέπει να ήταν στο Θεό.
Το άγχος, η αγωνία και ο ανταγωνισμός, γιατί δεν ξέρεις τους αντιπάλους σου, είναι από όλα τα μέρη του κόσμου και ειδικότερα αυτοί που έχουν σπουδάσει στην Αμερική ιατρική. Πας και εσύ από την Ελλάδα, λες τώρα θα με πάρουν εμένα να γίνω ειδικευόμενος εδώ. Και όλα αυτά είναι ευκαιρίες που τις ψάχνει κανείς, τις κυνηγά και είναι και η τύχη μέσα.
Και αυτό είναι και αυτό το οποίο λέτε στους νέους γιατρούς.
Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό. Χρειάζεται να παλέψεις.
Πρέπει να παλέψεις και πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να αναδείξεις τις ικανότητές σου, το ότι έχεις προσπαθήσει. Οι Αμερικανοί, ας το πούμε, δεν σε θέλουν τεμπέλη, δεν σε θέλουν να είσαι μονόχνοτος και να είσαι ο διαβαστερός. Σε ρωτάνε, τι άλλο κάνεις? Άμα τους πεις κάνω και ψαροτούφεκο, τους αρέσει. Παίζω τένις, τους αρέσει. Παίζω μουσική ή μ' αρέσει να χορεύω, τους αρέσει. Άμα τους πεις εγώ, διάβασμα, νύχτα μέρα, δεν είναι καλό.
Τελικά, όταν θέλουμε κάτι πολύ γίνεται, με πολύ προσπάθεια.
Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτός. Ο μόνος τρόπος. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που με καλέσατε. Και θα κλείσουμε μια μικρή ενός λεπτού ιστορία που είναι ένας καθηγητής από τη Σουηδία, από τη Στοχόλμη, από το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο, το Καρολίνσκα, ουρολόγος, ο οποίος κάνει φοβερές παρουσιάσεις, είναι φοβερά έμπειρος στη ρομποτική ουρολογία και στα συνέδρια πάντα έχει φοβερό χειροκρότημα για αυτά που κάνει και αυτά που λέει. Βγαίνω μετά εγώ, παρουσιάζω τα δικά μου και έχω πιο πολύ χειροκρότημα. Αλλά εγώ πονηρός, στο τέλος βάζω κάποιες φωτογραφίες από την κάτπαθο. Οπότε με ρωτάει μια φορά, πώς είναι δυνατόν να παίρνεις πιο πολλά χειροκροτήματα εσύ, ενώ και εγώ παρουσιάζω βίντεο κτλ. Και του λέω να βάλεις φωτογραφίες από τη Στοχόλμη, από τη Σουηδία. Το έχω προσπαθήσει, μου λέει, δεν παίρνω τόσο χειροκρότημα. Ωραία, του λέω. Θα πας στην Κάλπαθο να πάρεις φωτογραφίες. Γιατί λέει, δεν μου δίνεις τις δικές σου? Α, όχι, του λέω. Πρέπει να πας εκεί να πάρεις δικές σου φωτογραφίες. Και αφού πάρεις και τα βάλεις, μπορεί να πάρεις χειροκρότημα. Μετά από 2 χρόνια το συναντώ στην Κάλπαθο. Λέω, Πίτερ Βίκλαντ λέγεται. Τι κάνεις εδώ εσύ? Α, μου λέει, δεν καταλαβες. Ήρθα, πήρα φωτογραφίες, παίρνω πιο πολύ χειροκρότημα, αλλά πήρα και ένα οικόπεδο και έχω χτίσει σπίτι εδώ. Και τώρα κάθε καλοκαίρι είναι στην Κάλπαθο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία ΣΑΜΚΕ.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.